Գլուխ 45-րդ. Ուրախություն տնակում. Դուք երևի կզարմանաք, եթե ես ձեզ ասեմ, որ Ռաֆը և իր կինը ներկայ էին սահուկորդների մրցություններին։ Դուք ավելի շատ կզարմանայիք, եթե այդ ուրախալի օրը, դեկտեմբերի 20-ին, գնայիք նրանց մոտ։ Նայելով բրինկերների տնակին, որ հուսահատ տնկված էր սառած ճահճի մեջտեղը, նայելով այդ խարխուլ տնակին, որի դուրս ցցված պատերը ասես ուռած լինեին հոտացավից, և որի կտուրը նման էր աչքերին քաշած գլխարկի, չէիք էլ կասկածի, թե ինչ զվարճություն է ներսը։ Անցած օրից ոչ մի հետք չէր մնացել, բացի ուղիղ հորիզոնի վրա ընկած բոցեղեն շերտից։ Մի քանի անզգուշ ամպեր արդեն բռնկվել էին, իսկ մյուսները հուրհրատող եզրերով կորել էին բարձրացող մառախուղի մեջ։ Արևի մոլորված շողը, սահելով ուռենու կոճղի վրայով, աշխատում էր թաքուն սողալ տնակի մեջ։ Կարծես նա զգում էր, որ այդտեղի բնակիչները ուրախ կլինեն, եթե միայն ինքը կարողանա հասնել նրանց։ Սենյակը, ուր նա թաքնվեց, այնքան մաքուր էր, որից ավելի մաքուր անհնարին էր։ Նույնիսկ առաստաղի գերանների ճեղքերը ուշի ուշով սրբված էին, օդը լի էր հաճելի բուրմունքով։ Բուխարո մեջ վառվող տորֆի պայծառ բոցը մութ պատերի վրա առաջացնում էր անվնաս կայծակների բռնկումներ։ Նա խաղում էր մեկ ահագին կաշվե աստվածաշնչի, մեկ պատին փայտե մեխերից կախված խոհանոցային ամանեղենի, մեկ էլ սեղանին դրած գեղեցիկ արծաթե սահուկների ու ծաղիկների վրա։ Բրինկեր մորաքրոջ ազնիվ դեմքը փայլում ու շողում էր այդ փոփոխական լույսի տակ։ Գրետելն ու Հանսը ձեռք ձեռքի տված հենվել էին բուխարուն և ուրախ ծիծաղում էին, իսկ Ռաֆ Բրինկերը պարում էր։ Դրանով ես չեմ ուզում ասել, թե նա պիրուետներ էր անում կամ ոտքերն էր թափահարում, որը կլիներ անթույլատրելի թեթևամտություն ընտանիքի հոր համար։ Ես միայն հաստատում եմ, որ մինչ նրանք ուրախ շաղակրատում էին, Ռաֆը անսպասելիորեն վեր թռավ տեղից, մատները չրթացրեց և արեց մի քանի շարժում, շատ նման շոտլանդական պարի եզրափակմանը։ Հետո նա վրա վազեց իր վրոուին ու գիրկն առնելով, բերկրանքի ավյունով նույնիսկ կտրեց նրան գետնից։
«Ուրա», բղավեց նա, «հիշեցի, հիշեցի, Թոմաս Հիքս, այդ անունն է, հանկարծ միտքս եկավ, գրիր տղաս»։
Մեկը դուռը ծեծեց։
«Դա Մեստերն է»,
հրճվագին բացականչեց Բրինկեր մորաքույրը։
«Ամենաողորմած աստված, այս ինչեր են լինում»։
Մայրը և երեխաները նետվեցին դեպի դուռը և ծիծաղելով իրար դիպան շեմքին։ Բայց այնուամենայնիվ դա բժիշկը չէր, այլ երեք տղաներ՝ Պիտեր վան Հոլպը, Լամբերտը և Բենը։
«Բարի երեկո, երիտասարդ պարոններ»,
արտասանեց Բրինկեր մորաքույրը, այնքան բախտավոր և հպարտ, որ նրան չէր զարմացնի նույնիսկ թագավորի այցելությունը։
«Բարի երեկո, Յուֆրու»,
ասացին երեքն էլ, շնորհալիորեն գլուխ տալով։
«Աստված իմ»,
մտածեց Բրինկեր մորաքույրը, խնոցու նման մեկ բարձրանալով, մեկ իջնելով։ «Բախտս բերել է, որ ես Հեյդելբերգում ռևերանսանել եմ սովորել»։ Ռաֆը տղաների բարևին պատասխանեց միայն գլխի քաղաքավարի խոնարհումով։
«Նստեցեք, խնդրեմ, երիտասարդ պարոններ»,
ասաց Բրինկեր մորաքույրը, իսկ Գրետելը ամոթխած մոտեցրեց հյուրերին աթոռակը։
«Ինչպես տեսնում եք, մեր բազկաթոռները պակաս են, բայց այնա, որ կրակի մոտ է, պատրաստ է ձեզ ծառայելու. Եվ եթե դուք դեմ չեք նստել չորբանին, ապա մեր կաղնի սնդուկը ուզածդ նստարանից բաց չէ. այդպես անց, ավելի մոտ քաշիր»։
Երբ ի բավականություն Բրինկեր մորաքրոջ տղաները նստեցին, Պիտերը, որը խոսում էր երեքի կողմից, բացատրեց, որ իրենք գնում են Ամստերդամ դասախոսության և ճանապարհին մտան այստեղ փոքը Հանսին վերադարձնելու համար։
«Ո՜մ էին հեր»,
ջերմորեն արտասանեց Հանսը,
ինչի համար է այդ անհանգստությունը։ Շատ անհարմար բան է ինձ համար։
Ոչ մի անհանգստություն, Հանս։ Եթե ես ինքս չուզենայի գալ, կսպասեի մինչև, որ վաղը դուք գայիք աշխատանքի։
Ի դեպ, ձեր աշխատանքի մասին։
Հայրս շատ գոհ է նրանից, նույնիսկ փայտի վրա պրոֆեսիոնալ փորագրողը չէր կարողանա ավելի լավ գլուխ հանել դրանից, քան դուք։
Հայրս ուզում է դրվագազարդել նաև հարավային տաղավարը, բայց ես նրան ասացի, որ դուք նորից դպրոց եք հաճախելու։
Այո,
միջամտեց Ռավ Բրինկերը վճռական տոնով։
Հանս անմիջապես կսկսի դպրոց գնալ և գրետելն էլ, այդ ճիշտ է։
Հաճելի է լսել, ասաց Պիտերը դառնալով ընտանիքի հորը, և ես շատ ուրախ եմ, որ դուք բոլորովին առողջացել եք։
Այո, երիտասարդ պարոն, ես հիմա առողջ եմ և կարող եմ աշխատել նույնքան համառ, որքան և առաջ։ Փառք Աստծո։
Հանսը շտապ ինչ-որ մի բան գրեց բուխարու մոտ կախտված օրացույցի լուսանցքում։
Այդպես, այդպես, տղաս, գրիր, ֆիքս։
Վիքս։
Ախ, այդ ինչ փորձանք է,
արտասանեց Ռաֆը բոլորովին հուսահատված։
Նորից ծնդեց։
Մի վախենա, հայրիկ, ասաց Հանսը,
անունն ու ազգանունը արդեն սևով գրված են սպիտակի վրա։
Տես գուցե հիշես և մնացածը։
Գիտենայինք և հասցեն,
այ թե լավ կլիներ։
Եվ դառնալով Պիտերին, նա կիսաձայն ասաց. Ես կարևոր գործ ունեմ քաղաքում Մայնհեր, և եթե…
Ինչ?
Բացականչեց Բրինկեր մորաքույրը, ձեռքերն իրար զարկելով.
Միթե այսօր երեկոյան պատրաստվում ես գնալ Ամստերդամ։
Ախր ինքդ էիր խոստովանում, որ հոգնածությունից ոտքերդ ծալվում են։
Ոչ-ոչ, կգնաս լուսաբացին և վերջ։
Լուսաբացին, կրկնեց Ռաֆը, ինչպես չէ, ոչ մեյդիե, նա հենց հիմա պետք է ճանապարհ ընկնի։
Բրինկեր մորաքույրը քիչ էր մնում մտածեր, որ Ռաֆի առողջանալն արդեն դառնում է բավական կասկածելի բարիք։ Իր խոսքն արդեն այս տան մեջ միակ օրենքը չէր։ Բարեբախտաբար, հնազանդ կինը ամուսնու տիրուհին է ասացվածքը, խոր արմատներ էր թողել նրա ուղեղում, և մինչ Բրինկեր մորաքույրը խորհում էր, ասացվածքը կարողացավ փարթամ ծաղկի պես փթել։
«Լավ, Ռաֆ»,
ասաց նա ժպտալով, «տղան ոչ միայն իմն է, այլև քոնը»։
«Ախ, ինչ անհանգիստ ընտանիք ունեմ ես, երիտասարդ պարոններ»։
Պիտերը գրպանից հանեց մի երկար փոք։ Տալով այն Հանսին, նա կիսաձայն ասաց.
«Ես ձեզ շնորհակալություն չեմ հայտնի, Հանս Բրինկեր, այս ինձ տալու համար»։
«Ձեզ նմանները շնորհակալության արտահայտություններ չեն պահանջում»։
«Բայց պետք է խոստովանեմ, դուք ինձ մեծ ծառայություն մատուցեցիք, և ես ուրախությամբ եմ հաստատում այդ»։ «Միայն մրցությունների ամենաեռում պահին», ավելացրեց նա ծիծաղելով, «ես հասկացա, թե ինչպիսի կրկոտությամբ ցանկանում էի հաղթել»։ Հանսը ծիծաղեց, ուրախանալով, որ այդ իրեն կօգնի շփոթվածությունը թաքցնել, իսկ իր դեմքն էլ մի քիչ կհովանա։ Հանսի նման ազնիվ ու մեծահոգի պատանիներին հատուկ է կարմրելու անախորժ սովորությունը հենց այն րոպեին, երբ դա ամենից ավելի քիչ կարելի է սպասել։
«Դատարկ բաներ են»,
ասաց Բրինկեր մորաքույրը, օգնության հասնելով որդուն։ «Տղան սրտանց ուզում էր, որ դուք հաղթեք մրցություններում, ես գիտեմ, որ ուզում էր»։
«Այ թե օգնեց»։
«Ախր», շտապեց ասել Հանսը, «ես սկզբից զգացի, որ ոտքերս լավ չեն.
ավելի լավ էր հրաժարվել մրցումներից, քանի որ հաղթելու ոչ մի հույս չունեի»։
Պիտերը ակներև հուզված էր։
«Այստեղ մենք հավանորեն տարակարծիք ենք. ինչ-որ մի բան այս ամենի մեջ ինձ ճնշում է»։
«Գործն այժմ այլևս ուղղել չի լինի, ուշ է.
Բայց դուք, հավատացնում եմ ձեզ, ինձ լավություն արած կլինեիք, եթե…»
Իր խոսքի վերջավորությունը Պիտերն արտասանեց այնքան ցածր, որ ես անկարող եմ հաղորդել։ Բավական է ասել, որ Հանսը շշմած ետ-ետ քաշվեց, իսկ Պիտերը շատ ամոթահար քրթմնջաց,
որ նրանք կթողնի իր մոտ, քանի որ ինքն է հաղթել մրցություններում, բայց որ դա անարդար բան է։ Վան Մուունենը հազաց, հիշեցնելով Պիտերին, որ մինչև դասախոսությունը սկսվելը քիչ ժամանակ է մնացել։ Այդ րոպեին Բենը ինչ-որ բան դրեց սեղանին։
«Ա, բացականչեց Պիտերը, ես էլ մոռացել եմ, որ ձեզ հետ էլի մի գործ ունեմ. Այսօր ձեր քույր այնքան արագ փախավ, որ տիկին Վանգլեկը չհասցրեց տալ նրան սահուկների տուփը»։
«Այ, այ, այ», արտասանեց Բրինկեր մորաքույրը, նայելով Գրետելին և կշտամբալից օրորեց գլուխը։ «Այդպես էլ գիտեի, որ նա իրեն շատ էլ քաղաքավարի չի պահել»։ Սրտի խորքում նա մտածում էր, որ շատ քիչ կանայք կարող են պարծենալ այդպիսի հիանալի աղջկանով։
«Ամենևին ոչ», ծիծաղեց Պիտերը։ «Նա արեց հենց այն, ինչ պետք էր անել. իրավունքով շահած իր գանձերով տուն վազեց. Եվ ով նրա տեղը այլ կերպ կվարվեր»։
«Դե, չենք զբաղեցնի ձեզ, Հանս», շարունակեց նա և շրջվեց։ Բայց Հանսը, որը հուզված հետևում էր հորը, կարծես մոռացել էր հյուրերին։ Մինչդեռ Ռաֆը մտածմունքների մեջ ընկղմված շշնջալով կրկնում էր.
«Թոմաս Հիքս, Թոմաս Հիքս, այո, հենց այդ անունն ու ազգանունն է, եթե հիշեի և տեղի անունը»։
Սահուկների տուփը շինված էր նրբորեն, կարմիր սեկից և զարդարված արծաթով։ Եթե նույնիսկ Ֆեան փչած լիներ նրա փոքրիկ բանալու վրա, և կամ ինքը ձմեր պապին նկարազարդած լիներ հրաշալի նախշերով, ապա էլի տուփը ավելի գեղեցիկ չէր լինի։ Պսպղուն տառերով կափարիչի վրա գրված էր «Ամենակայ տառին»։ Ներսից տուփը պատված էր թավշով, իսկ մի անկյունում գործարանատիրոջ ազգանունն ու հասցեն էր դրոշմված։ Գրետելն իրեն հատուկ պարզությամբ շնորհակալություն հայտնեց Պիտերին։ Շատ գոհ և շփոթված, չիմանալով էլ ինչ անի, նա վերցրեց տուփը և ուշադիր ամեն կողմից սննեց այն։ «Սա պատրաստել է Մեյնհեր Բիրմինգհամը», քիչ հետո ասաց նա կարմրելով և տուփը բռնած աչքերի առաջ։
«Բիրմինգհամ»,
վրա տվեց Լամբերտ Վան Մուունենը։ «Ախր դա Անգլիայում գտնվող քաղաքի անուն է, դուր տեսնեմ»։
«Հա», ծիծաղեց նա, բայց տուփը դարձնելով դեպի լույսը։
«Զարմանալի չէ, որ դու այդպես կարծեցիր, բայց մի բանում սխալվել ես. տուփը պատրաստված է Բիրմինգհամում, իսկ գործարանատիրոջ ազգանունը դրոշմված է մանր տառերով»։
«Հմ, նրանք այնքան մանր են, որ ես ոչինչ չեմ կարող ճոկել»։
«Դուր, ես փորձեմ», ասաց Պիտերը, նայելով նրա ուսի վրայով։
«Է, բարեկամս, ախր դրանք բոլորովին պարզ են, տեսնում ես»։
«Թ և Հ, ահա, թ»։
«Հիանալի է», բացականչեց Լամբերտը հաղթականորեն։ «Եթե քեզ համար այդքան հեշտ է կարդալը, մենք կլսենք Թ և Հ, իսկ հետո ինչ»։
«Թ, Հ, Թ, Հ, օ, Թոմաս Հիքս, հիմա ամեն ինչ պարզ է»,» պատասխանեց Պիտերը շատ գոհ, որ կարողացավ վերջի վերջո ջոկել բառերը։ Բայց նույն պահին սթափվեց, զգալով, որ ինքը և Լամբերտը իրենց բավական անպատշաճ են պահում, և դարձավ դեպի Հանսը։ Պիտերը գունատվեց. «Ինչ պատահեց սրանց, այս մարդկանց»։ Ռաֆը և Հանսը տեղից վեր թռան և նայում էին Պիտերին ուրախությունից իրենց կորցրած։ Գրետելը թվում էր, թե խելագարվել է։ Բրինկեր մորաքույրը դեսուդեն էր ընկնում սենյակում, չվառած մոմը ձեռքին բռնած, ու բղավում էր.
«Հանս, Հանս, ուր է գլխարկդ»։ «Ոխ, մեստր, մեստր»։
«Բիրմինգհամ, Հիքս», բացականչեց Հանսը։ «Դուք ասացիք Հիքս, մենք գտանք նրան, հիմա կգնամ»։
«Գիտեք ինչ, երիտասարդ պարոններ», վրա էր տալիս Բրինկեր մորաքույրը, հազիվ շունչ քաշելով և մահճակալի վրայից արագ վերցնելով Հանսի գլխարկը։
«Գիտեք, մենք ճանաչում ենք նրան, նա մեր»։
«Ոչ, ոչ, մեր»։
«Ես ուզում եմ ասել»։ «Օյ, Հանս, վազիր Ամստերդամ, հենց այս րոպեին»։
«Բարի գիշեր»,» շնչահեղձ թոթովում էր Հանսը, փայլելով անսպասելի ուրախությունից։
«Բարի գիշեր։ Ներեցեք ինձ, ես պետք է վազեմ»։
«Բիրմինգհամ, Հիքս, Հիքս, Բիրմինգհամ»։
Եվ մոր ձեռքից պոկելով գլխարկը, իսկ գրետելից սահուկները, նա դուրս վազեց տնակից։ Էլ ինչ կարող էին մտածել տղաները, եթե ոչ այն, որ Բրինկների ամբողջ ընտանիքը հանկարծակի խելագարվել է։ Նրանք շփոթված հրաժեշտ տվին և պատրաստվեցին գնալու, բայց Ռաֆը կանգնեցրեց նրան։
«Այդ Թոմաս Հիքսը երիտասարդ պարոններ, դա մի մարդ է»։
«Ահ»,
բացականչեց Պիտերը, համոզված, որ Ռաֆը բոլորից ավելի խելագար է։
«Այո, մի մարդ, մի ծանոթ. Մենք կարծում էինք, որ նա մեռել է. Հուսով եմ, որ դա այն մարդն է»։
«Դա Անգլիայում է, այդպես ասացիք դուք»։
«Այո, այստեղ գրված է Բիրմինգհամ»,
պատասխանեց Պիտերը։ «Ինչպես երևում է, դա այն Բիրմինգհամն է, որ Անգլիայում է»։
«Ես ճանաչում եմ այդ մարդուն», ասաց Բենը, դառնալով Լամբերտին։ «Նրա գործարանից մինչև մեր տունը 4 մղոն էլ չի լինի. Տարօրինակ մարդ է, միշտ լուռ, ոստրեի նման, բոլորովին նման չէ անգլացու. Ես հաճախ եմ տեսել նրան. Լուրջ մարդ է, հիանալի աչքերով. Մի անգամ Ջենիի ծննդյան օրվա արթիվ իմ պատվերով մի գեղեցիկ պատյան շինեց գրենական պիտույքների համար. Նա պատրաստում է դրամապանակներ, հեռադիտակների պատյաններ և ամեն տեսակ կաշվե իրեր»։ Բենը խոսում էր անգլերեն, դրա համար էլ Վան Մոունենը թարգմանեց նրա խոսքերը ի գիտություն բոլոր հետաքրքրվող անձերի, ինքն իրեն որոշելով, որ ինչպես երևում է, ոչ Ռաֆը, ոչ էլ նրա Վրոուն իրենց ամենևին դժբախտ չեն զգում, չնայած Ռաֆը ոտից գլուխ դողում էր, իսկ Բրինկեր մորաքրոջ աչքերը լի էին արցունքներով։ «Կարող եք ինձ հավատալ, որ բժիշկը բառ առ բառ լսեց ամբողջ պատմությունը, երբ ուշ երեկոյան Հանսի հետ եկավ նրանց տնակը»։
«Երիտասարդ պարոնները վաղուց արդեն գնացել են», ասաց Բրինկեր մորաքույրը, «բայց եթե մի քիչ տապենք, նրանց դժվար չի լինի գտնել, երբ նրանք դուրս կգան դասախոսությունից»։
«Այդ ճիշտ է», արտասանեց Ռաֆը գլխով անելով։ «Վրոուն միշտ տեղին է խփում. լավ կլիներ մեին հեր տեսնեիք երիտասարդ անգլիացուն, քանի դեռ նա չի մոռացել Թոմաս Հիքսի մասին»։ «Այդ անունը գիտեք ինչ է շտեհիշողությունից դուրս պրծնում. անհնարին է նրան մի ռոպե պահել. Որտեղից որտեղ այդ անունը միանգամից վրա պրծավ ու խփեց ինձ, ինչպես ցցահարա ցցին, և տղաս գրեց այն»։ «Այո, մեին հեր, ես ձեր տեղը լինեի, կշտապեի խոսել անգլիացու հետ. Նա շատ անգամ է տեսել ձեր որդուն»։ «Բա»…
Բրինգեր մորաքույրը խլեց նրա խոսքը։ «Դուք հեշտությամբ կճանաչեք տղային, մեին հեր. նա մի խմբում է Պիտեր Վան Հոլպի հետ, իսկ մազերը գանգուր են, ինչպես օտար երկրացիներինն է. դուք լսեիք, թե ինչպես է խոսում, այնպես բարձր և այնպես արագ, և բոլոր անգլերեն, բայց ձեր ազնվության համար դա արգելք չի»։ Բժիշկը վերցրեց գլխարկը և պատրաստվեց գնալու։ Նրա դեմքը փայլում էր, նա մրթմրթում էր, որ դա իհարկե սազում է իմ թոքից փախածին ընդունել անգլիական հիմարանուն։ Հետո Հանսին անվանեց զավակս, որով անչափ բախտավորեցրեց պատանուն, և դուրս վազեց տնից աշխուժությամբ, որ վայել չէր այդպիսի մեծ մեստրին։ Դժգոհ կարապանը մխիթարվեց նրանով, որ տան ճանապարհին Ամստերդամ գնալիս արտահայտեց այն ամենը, ինչ կուտակվել էր իր հոգում։ Քանի որ բժիշկը նստած էր կարգի մեջ և չէր կարող ոչ մի խոսք լսել, կարապանն առիթ ունեցավ խիստ պարսավանք ուղղելու այն մարդկանց, որոնք ոչ ոքի հետ հաշվի չեն նստում, և գիշերվա ընթացքում, որ ժամին էլ լինի, մի 10 անգամ ձիեր են պահանջում։